Частина шоста. Перший поверх будинку був поділений навпіл, і другу половину займав ювелір, що торгував у кредит. Він саме стояв біля входу – високий, сивий, чорноокий єврей з діамантом у 9 каратів на руці. Коли я проходив повз нього, він несміливо, але лукаво посміхнувся. Підлога у Стайнеровій книгарні від стіни до стіни була заслана грубим синім килимом. Навколо курельних столиків стояли сині шкіряні крісла. На вузьких столах лежали комплекти книжок у тиснених оправах. Решта книжок стояли за склом. Панельна перегородка з одними дверима відокремлювала цю залу від задньої частини книгарні. А в кутку біля перегородки за письмовим столом з лампою під абажуром сиділа молода жінка. Вона підвелась і підійшла до мене, похитуючи худими стегнами в тісній чорній сукні. Жінка мала біляве волосся з попелястим відтінком і зеленуваті очі під густо нафарбованими віями. У вухах висіли великі агатові сережки, а волосся було гладенько зачесане назад. Її нігті покривав сріблястий лак. Жінка, мабуть, думала, що подарувала мені привітну усмішку, але, як на мене, то була роблена гримаса. «Вам щось треба?» Я насунув капелюха на самі очі і уривчасто спитав. «Де Стайнер?» «Його сьогодні не буде. Може, я покажу вам?»
«Я продаю», – пояснив я. «Те, що він давно шукав».
Сріблясті нігті торкнулися кучерика над вухом. «А, ви продаєте? Ну тоді приходьте завтра».
«Стайнер захворів? Я можу під'їхати до нього додому», – з надією запропонував я. «Він захотів би побачити те, що я продаю». Це її приголомшило. Щоб перевести подих, жінці потрібна була якась хвилина. Одначе самовладання вона не втратила.
«Це марна розмова. Сьогодні його немає в місті».
Я похитав головою, вдаючи розчарованого. Трохи підняв капелюха і зібрався вже піти, коли це раптом двері в панельній перегородці прочинились, і з них виглянув прищавий юнак, якого я бачив напередодні ввечері. Помітивши мене, він відсахнувся, але я встиг розгледіти на підлозі картонні коробки. Коробки були відчинені і напаковані якимись старими книжками. Навколо них метушився чоловік у новому робочому халаті. Отже, частину стайнерових запасів збирались кудись перевозити. Я вийшов на вулицю, спустився до рогу і завернув у провулок. За стайнеровою книгарнею стояв невеликий чорний ваговозик з сітчастими бортами. На машині не було ніякого напису, але крізь сітку виднілися картонні коробки. Я побачив, як чоловік у робочому халаті виніс з чорного ходу ще одну коробку і поставив її в кузов. Я повернувся на бульвар, пройшов з півкварталу і на стоянці таксі помітив вільну машину. В ній сидів хлопець зі свіжим обличчям і читав журнал. Я показав йому гроші і запитав: «Поїздимо по сліду?» Він окинув мене поглядом, тоді сховав журнал за дзеркало заднього огляду і відчинив дверцята.
«Це я люблю, шефе!» – весело відказав юнак.
У кінці провулка ми розвернулись і стали чекати поруч з пожежним гідрантом. Коли на ваговозику вже стояло з десяток коробок, чоловік у новому робочому халаті сів за кермо і запустив двигун. Він хутко промчав провулками вниз, тоді завернув ліворуч і поїхав вулицею далі. Мій водій рушив за ним. Ваговозик доїхав до проспекту Гарфілд, потім повернув на схід. Рух на проспекті був пожвавлений, а ваговозик мчав швидко, і ми дуже відстали. Я сказав про це водієві, але ваговозик раптом звернув з проспекту на північ і виїхав на Бріттані-стріт. Коли й ми виїхали за ним на ту вулицю, ваговозик уже десь зник. Мій юний водій заспокоїв мене крізь скляну перегородку в кабіні, і ми почали поволі підніматися по Бріттані-стріт, виглядаючи ваговозика за кущами обабіч вулиці. Заспокоїтись я не міг. Через два квартали на схід Бріттані-стріт перетинала ще одна вулиця – Рендал-Плейс. Тут на розі стояв білий багатоквартирний будинок. Його фасад виходив на Рендал Плейс, а з боку Бріттані був в'їзд у підземний гараж. Коли ми проминали цю будівлю, мій водій сказав, що ваговозик має бути десь неподалік. І тут я побачив його в гаражі. Ми зупинилися перед багатоквартирним будинком. Я вийшов з машини і попростував до під'їзду. Переговорного пристрою тут не було. Бюрко швейцара стояло під самісінькою стіною. Так, ніби ним уже давно не користувалися. Прізвища мешканців були написані на панелі з поштовими скриньками, пофарбованими в зелений колір. Квартирі під номером 405 відповідав напис «Джозеф Марті». Так звали хлопця, який розважався з Кармен Дравек, поки її татусь дав йому 5 тисяч доларів, щоб він відчепився від неї і забавлявся з якоюсь іншою дівчиною. Це міг бути той самий Джо Марті. Я спустився сходами вниз і відчинив двері з шибкою зармованого скла у темний гараж. Чоловік у новому робочому халаті переставляв коробки до кабіни вантажного ліфта. Я зупинився біля нього, запалив сигарету і почав мовчки спостерігати. Це йому не дуже сподобалось, але він не озвався і словом. Трохи згодом я сказав: «Простежте за вагою, друже. Ліфт розрахований лише на півтонни. Куди ви це везете?» «У 405-ту, до Марті», – пояснив чоловік і поглянув на мене так, наче перепрошував за свої слова. «Чудово», – сказав я. «Тут, здається, є що почитати». Я піднявся сходами, вийшов на вулицю і знову сів у таксі. Ми повернулися в центр міста і під'їхали до будинку, де була моя контора. Я щедро заплатив водієві. Юнак залишив мені брудну візитну картку, яку я відразу викинув до мідної плювальниці поруч з ліфтами. Дравек підпирав стіну біля дверей моєї контори.